Begoña Viñuela, egunon.
Egunon.
Zer moduz joan da ikasturtea?
Ba, primeran joan da, asko ikasi dute, eta bueno, nik oso pozik nago haien lanengatik.
Kaligrafia Bilbao, Bilbon kokatuta dagoen estudioa kaligrafia ikasteko, eta atentzio ematen du, ze bizi dugun garai digital honetan, ematen du eskuzko idazketa erabat desagertuta dagoela, edo desagertzeko zorian. Kaligrafia erakusten duzu zuk hemen?
Hori da, nik uste dute ez dela desagertu, baina igual ez diogu ematen behar duen importantzia idazteari. Eta hemen lantzen duguna da, ba, eskuz egindako letra, izkiak, hainbat kaligrafia, ba, gotikoa, ingelesa, untziala, ez dakit, hainbat. Nik egiten diot referentzia, ba, eskuz egindako gauzak oso importanteak direla, ba, ideiak transmititzeko momentuan.
Kaligrafia, zer da, polito idazten, irakasten duzu zuk hemen?
Irakasten ditut historikoki egin diren letrak. Eta gero, bueno, polito ala ez polito idaztea, niri ustez kaligrafian ez du ezer ikusirik. Izan alduzu idazkera oso txarra zure egunerokotasunean, baina gero kaligrafia oso polita izan alduzu. Ze duktuza, hau da, modeloa jarraitzen baduzu, ba, kaligrafia oso ederra izan alduzu.
Kaligrafia beraz gehiago da marraztea, idaztea baino?
Bueno, disiplina bat da, eta bueno, ba, ikusten da, ba, igual marrasten jakinten duenari, ba, errezetasuna sortzen diola. Baina, bueno, bai, marrastu ikusi behar duzu ez letra eta daukan espazio, inguratzen duen espazioa, eta bueno, bai, ikusi alduzu marrazki bat bezala. Baina gero, konjuntoan, irakurtzen duzunean, polito ikusi behar da, eta, bueno.
Esan duzuzuk, historikoki erabili izan diren idazketa motak irakasten dituzula eskola honetan.
Bueno, asko daude, baina igual hasten gara untzial letrarekin, gero romanarekin, zer romana da gure oinarriak, harrietan, harritan inzizioak egin ziren letrekin, ba hori da gure oinarria, gure gaur eguneko letra. Baina gero badago gotikoa, oso importante, momentu oso importantea da historian, eta gero ingelesa, oso elegantia, eta bueno, badaude pilo bat, eta kontua da, ba, gero izki hori guztiak bateratzea eta polito idaztea.
Zu nola hasi zinen kaligrafia mundu honetan, nola barneratu zinen unibertsu honetan?
Bueno, ni ikasi nuen arte ederrak eta diseinografikoan espezializatu nintzen. Eta gero, ba, hori, letras mantenimentu nintzen eta joan nintzen Bartzelonara. Eta han, bueno, baina sartu nintzen kaligrafia munduan eta bueno, barabaki nuen nire fokua izango zela. Uh-huh. Eta bueno, ba, Italian egon naiz eta bueno, mugitu egin naiz Madrilen, Gironan, ba, oberekin, maestro berekin lantzen.
Esan duzu, kaligrafia disiplina badela.
Bai, ba, musika edo arte guztiak bezala. Ze, nik batxutan konparatzen dut, ba, jendea tortzen denean, eta jo, eske azkar ikasi behar dut kaligrafia, bueno, ba, hemen ez da, presake honetan ez dira onak. Ze, jaz ez dutzu egiten sartzen zarenean, ez da, ehazten zara solfeoarekin eta holako. Ba, kaligrafiarekin gertatzen da berdina, hasi behar duzu, ba, poliki-poliki, marrak egiten, bueno, ba, guenturekin, eta pizkanaka joango zara, ba, letra soltagoak egiten, eta, bueno, ba, gero eta letra politagoak egiten.
Nortzuk dira kaligrafiaren munduan erreferenteak?
Bueno, ba, mundu osoan badaude referente asko, ni jarraitzen dut, ba, Oriol Miró, hemen Gironan bizi den kaligrafo batek, badago Ingalaterran, Iwan Clayton, Yves Leterme, badaude asko. Gero, Estatu Ameriketan, ba, John Stevens, da oso kaligrafona, eta bueno, baneskak be, ze badiru direnak mutilak direla.
Bueno, esango dugu ikasturtako azken klase honetan, ba, neskak aurkitu dugu, ba, ditugula, eta zu ere, neskaz zara.
Bai, gehienak neskak dira, gehienetan neskak dira, bai.
Ofizio bat ere bada, kaligrafoarena?
Bai, noskiz, jakin behar duzu papera egiten, tintak egiten, luma lantzen, eta dana da ofizioa. Bai.
Zuek hemen lumarekin idazten duzue.
Bai, rotulkiak ez ditugu erabiltzen, da primitiboki egiten dugu.
Bai, ematen du beste garai bateko kontua dela, bere horretan mantentzen da. Bai. Luma, tinta...
Bai, eta horretan mantenduko gara, bai, bai. Hori da.
Eta erabiltzen duzuen papera, hori ere berezia da?
Bai, berezia da, ze, bueno, bai, zan behar duen ere... ezaugarriak konkretuak izan behar dira, tinta ez da ezin da saldu, materiala oso garrantzitsua da, ze igual batzutan izaten duzu, ba, hartuko dut folio bat, eta gero ezkezin duzu, izan behar duzu material ona, ze bestela ikusiko duzu ze.
Zer da behar den materiala, zuek hemen, zein da zuen klasetan erabiltzen duzuen materiala egunerokotasunean?
Ba, papera, tinta, nogarina egiten dugu, eta luma eta plumilla, normalean, baina tinta ez baduzu, ba, idatzi alduzu kafearekin, edo ez baduzu luma, ez daki, zur zati batekin.
Ikasle batekin ere hitz egin nahi dugu, kaligrafia eskola honetan ikasturte amaierako azken klasea izan duena. Monika Carmona, egunon.
Egunon.
Zer modu zaude?
Ondo, primeran.
Irakurri dut eskuz idazteak eta hola kaligrafia landua egiteak eta jende asko erlajatu egiten duela, balio duela apur bat ba, egunerokotasunetik urten eta momentu refleksibo bat izateko.
Bai, niretzat terapia bat da, gutxi gora bera, astero nire terapia bat da, astean behin, bi orduz eta gutxi da.
Gehiago etorriko zinake?
Bai, niretzat, bai, osea, gustatuko litzaidake, bai.
Letra estilo desberdinak, aspaldi honetan oso presente daude modan, gure inguruko estetikan, tabernetako arbeletan adibidez. Bada moda bat, zabaldu egin da.
Bueno, nire ustez, orain ematen ari diogu behar zuen importantzia edo garrantzia. Ze, igual orain ba, konpainiak esaten dute, ba, bueno, letra kaligrafia batez ere zeozer esklusiboa da. Eskuz eginda dago eta bakarra da, ez da errepikatzen. Beraz, igual markak nahi dute, bere marka, bere izena, ba, esklusiboa izatea eta berezi izatea. Mm-hmm. Beraz, nik uste dut, ba, gero eta gehiago idazten ari da kaligrafiaz, ba, hori izateko.
Mm-hmm. Osondo Begoña Biñuela, Bilbao Kaligrafiako kaligrafoa, mila esker, gaur guren izategatik.
Bale, mila esker zuei, agur.